Jeni me episodin e radhës të podcastit Libertas të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Dije Morina dhe në këtë episod kam tëftuar Erblina Dinarama, drejtoreshe e shtëpisë sigurt në Gjakov. Kjo sërëjmore pranon gra viktima të dhunës në familje me bazë gjinore, konkretisht nëna me fëmijet e tyre. Mirë se erdhe Erblina.
Mirë se u gjeta, faleminderit për ftesën, kënaqësi.
Çka janë shtëpitë sigurta fillimisht? Për ata që nuk e dinë edhe që ekzistojnë.
Shtëpitë sigurta janë strehimore, të cilat i strehojnë edhe ofrojnë shërbime rezidenciale 24 orë 7 ditë të javës për viktimat të dhunës në familje, nëna së bashku me fëmijët e tyre. Në gjithë territorin e Kosovës janë 8 strehimore të viktimave të dhunës në familje që veprojnë në regionet më të mëdha, në 7 regionet më të mëdha të Kosovës dhe të cilat pak a shumë e ushtrojnë veprimtarinë e njëjtë.
Në episodin e kaluar e kemi pas një zonjë, ajo e ka ndarë fëmijën e saj me neve, dhe në ndër të tjera, thotë që nuk e ka pas idenë që kanë ekzistu këto strehimore, prandaj e fillu me një ide ma qartë që ka janë këto. Po, fillimisht ta dëgjojmë një pjesë të vogël të rëfimit të zonjës.
E di me një moment ka një forcë edhe thash, u bo balë. U bo balë se edhe nëse ki një mashku për balë, me moshën që ke, mund është me ngrej durët edhe me mbrojt vetën. Momentin kur unë e kam shty dhe i thash bol, aj e mbrejt i zhak tha, unë e sot kam e dvra. Edhe ka shku drejt kuzhinës me marrë një thik. Unë ven se të friksoesha, mund merdhe një vetbesim ma i mall që me mbrojt vetën se kam dy fëmijë. Edhe di vesh kur e kam pa djali më ka dukë si kur bota është e jemi, ja vesh që di e kom ngrej djalin edhe kom hi ndirë të ujtë shpis, me kërku ndim. Kom pas shenjën, kran, dorë, dy shenja në shpin, edhe në buz kam pas shenjën. A i vetëm bab e ka emrin, ndjenjat nuk i ka prinderore. Fatkeqësisht edhe kur drejtohem një institucione, mundohen me nalva një këshill që me të kësim rapa, po kur të merë një vendim, mos këtheni hapin mrapa. Është pështirë dërisa ta bo një hap para, e pas taj veç vazhdo. Një polic e maj mend, që më ka thonë, e ke babë. Që të sol se e ke babë. Unë thash, mos kof një babë i til, i cili qonë dorën bi fëmijë në vetë. Ato e kanë arrestu vetëm 48 orë, edhe pse ishte zunë, edhe pse ishte kërcënim. Për vrasje, edhe pse ishte tentim për vrasje. Bas 48 ore u lirua.
A ndihesh e rezikume prej babës?
Me qëndru në Kosovë po, ndihesh vetëm të rezikune se e di që nuk kam e mlon rahat me i realizu planet e mija. Kam u mundu ko pas kohë me ndin që me u këthin shpi, ose e di që s'ka me qene rahatume.
Sa që përsh tajnë raste që kërkojnë strehim të jo?
Strehimoja e Gjakovës, dhe më thonë, e mbulon në rajonin e Gjakovës, Malishevës dhe Rovecit, dhe në shumicën rasteve vinë viktimat nga këto komuna. Mirë po pa përjashtuar edhe pjesën tjetër të Kosovës, për arsye që për shkak të rrezikut ne mund të bëjmë edhe transfere për një strehimore në tjetre. Rastet janë shumë të shpeshta, dhe më thonë, rritja e numrit rasteve të raportuara në policinë në institucionet tona është çdo ditë në rritje, dhe po kemi raste ndiku rreth gjatë një viti në strehimore shtëpia sigurt në Gjakov, një mesatar 130 deri 150 raste në nas bashkë me fëmijët e tyre strehohen dhe marrin shërbime në këtë institucion.
Si është gjendja e tyre emocionale kur vinë fillimisht të jo dhe si qasërni për me ndihmu me kalu maletat proces?
Do më thonë, duke marë parasysh, po flasë prej pandemis, do më thonë, periudhët që kemi kalu me pandemin e tutje, normalisht që kanë ndryshuar edhe gjendja emocionale dhe shëndeti mendor i këtyre grave, duke pas parasysh që izolimi të cilën ne u ballafaquam të gjithë, nuk ka qenë i lehtë edhe për ne, e sidomos për këto gratë që në të njëjtën kohë kanë qenë të izoluar nga bashortet të tyre për vite me radhë. Plus edhe izolimi i detyrueshëm me pandemin, atëherë normalisht që unë besoj edhe mendoj edhe është vërtetuar zotë më shumë që gratë tani na vijnë me një gjendje shumë të rënduar emocionale edhe psikologjike. Kështu që ne punën më të madhe tani fokusohemi në ofrimin e shërbimeve psikologjike dhe psikosociale në momentin kur është e nevojshme edhe sepse në komunën e Gjakovës kemi një mekanizëm koordinues ku bëjmë pjesë gjitha institucionet kyçe që merrem në rast të dhunës së familje, e ndonjëherë ne domethënë i dërgojmë edhe te psikiatria e fëmijëve apo e psikiatra e rriturve, e cila është pjesë e këtij mekanizmi për të marrë dhe shërbime të tjera të nevojshme për këto gra dhe fëmijë, sepse po e shoh që çdo ditë gjendja e tyre emocionale edhe shëndeti mendor i tyre është me të vërtetë tepër i ngarkuar.
Kjo për kujdesje përfshin domethënë seanca psikologjike me psikoterapi. Si adaptohen fëmijët? Unë vetë kam qenë astrejmore dhe e kom pa si ambient, dhe pa është plot fëmi të nanave të ndryshme që janë strehu aty. Sa është e vështirë për ta të adaptohen?
Normalisht që për fëmijët, do më thonë dhe në 10 vjeqe, fëmi dhe në moshën dhe 0 dhe në 10 vjeqe, nuk është shumë e vështira adoptimi, sepse nuk janë që ashtë që të vedishëm për situatën që është duke ndodhur. Ani pse ata e dijnë që për diçka e në ardhë dhe e ndjenë ato, ne e shumë gjithë dhe. Mirë po, do më thonë pjesa a marë, nësishme është fëmi për mi 10 dhe në 18 vjeqe. 10 dhe në 18 vjeqe, ata ka një gjendje shumë të rëndune, sepse ata e shumë të vedishëm për ta menduar situatën që ka ndodhur në shtëpit e tyre, në familjet e tyre, edhe normalisht që ata e në më të mbyllur, më të ndrojtur, edhe normalisht që na vynë ma shumë pun, edhe do më thonë edhe me ata punën psikologja. Koroste kur me fëmi dhe në 10 vjeqe, punën vetëm mësusja mbështetëse, ma aktivitetet të ndryshme edukative, rekreative, edhe shkollimin që jo ofrojmë në shkollën më të afërt që e kemi me strejmoren, mirë po të gjendja e fëmive 10 deri në 18 është me të vërtet shumë e rëndune, edhe sepse ata janë qoftë viktima e direkte të dhunës së familje, mirë po edhe indirekte, edhe fëmia ndjen atë raport të ftoft ose atë raport jo të mirë që ndodh në familjet e tyre, edhe normalisht që tek ne kur vinë janë domethënë më të mbyllur.
Cila është pjesa më sfiduese edhe për ty si drejtuese e shtëpisë së sigurt, kur në fillim të një procesi, kur vjen një nan me fëmijë ose një grua e vetme të ju?
Puna parë ose punën e parë që mundohemi bëjmë me këto viktima është që ato mund dje mirë dhe mund dje mi duk vetja që po janë në shtëpitë e tyre. Domethënë unë mundohem çdo ditë që mi ofron një ambient sa më të ngrohtë dhe më familjar, që ato së paku edhe fëmijët mos më ndje mungesën që ku jemi ardhur, çka paska këto. Ti e ke pa edhe vet, është burri ka një sipërfaqe të mjaftueshme, janë lotrat për fëmijë, është doma apo saqme për fëmijët që i kryin aktivitetet e veta, mirë po edhe me gra, sepse kemi para, duhet me pas parasysh që një gjithmonë ka raste, do më thonë ka numër të madh raste me strejmore, edhe qëndrimi bashkërisht i grave që ma përpara nuk e ka njoft njëna tjetren, nuk është i lehtë. Fare nuk është i lehtë. Kështu që së pari fokusin më të madh e kam që secilës grua dhe fëmijë që vjen strejmore më ofru një ambient sa më të ngrohtë, më ofru sa më shumë me ne, edhe më dukë që na jena familja atyre e dytë. Kështu që ajo çaja është domethënë kryesorja. Më pas vijnë edhe gjëra tjera që jo gjithmonë domosdoshmërisht vetëm si strejmore mund të më bë. Domethënë pa institucione unë nuk mund mi vepru ose mi ndërmarr hapat se çfarë do të bëj me atë viktimën. Normalisht që janë edhe qendra për punë sociale, e cila luan një rol të madh në planin e veprimit për atë viktimë, ka kontaktime sepse ka nëna që vijnë vetëm, pa fëmijë, fëmijët i kanë lënë tek bashorti, kontaktimet me qendra për punë sociale patjetër që duhet të bëhen, sepse e vetmja e, domethënë ku mbështeten ato gra fillimisht janë fëmijët e tyre. Domethënë shumë pak raste ka kur nanat na vijnë pa fëmijë strejmore. Vetëm një zor i madh i ka detyruar ato milion fëmijë edhe më ardhë tek ne. Gjaja që sekin dorë kur gratë janë fëmijët e tyre.
Sa gjatë mund të qëndrojnë te ju gratë?
asnjëherë nuk përcaktohet. Nuk jam i thara asaj që t'ja përcaktojmë viktimës qëndrimin, sepse ti po i shkaktojnë edhe një barë tjetër, që me mendua ajo që çka do të bëjmë as 2 muje, 3 muje, 5 muje tjerë. Asnjëherë asnjë grua, asnjëherë nuk i them normalisht që janë disa rregulla që duhen mi zbatu në strehmore, sepse pa rregulla nuk jetohet, edhe ne, edhe pse jemi në familjet tona, i disa rregulla i kemi. Kështu që nëse ajo nuk i thyen asnjë rregullore, qëndrimi i saj është derisa ti bësh gjithë më e mirë mundshme. Derisa është e vetëdijshme për veprimet e veta, derisa ajo është e gatshme qoftë më kthy te burri, sepse edhe të bashurti bashkëtuesi kurdo qoft, ne nuk ja ndalojmë, domethënë krejt mbetet në vullnetin edhe në përgjegjësinë e saj. Mirë, po në rastet kur e shkëpusin marrëdhënien me bashurtin apo bashkëtuesin dhe dëshirojnë me jetu jetën e pavarur dhe prej fillimit bashkë me fëmijët e tyre, normal që ke kërkon proces më të gjatë, sepse janë mas pari procese gjyqësore që nuk janë të lehta, ani pse. Mundohemi edhe sistemi i drejtësisë këto rrethe mi trajtu me prioritetin edhe me shpejtësin sa më shpejt, i vynd një kohë pak më gjatë viktimës që me marr veten edhe me anis jetës për fillimit, sepse prej 20 vjet, 10 vjet, 15 vjet dhunë, që aje nuk ka ditë ndoshta asë një vendim i marrë vetë, sepse nuk ju ka leju, sëse kontrola nga edhe kontrola nga bashkëshortja për bashkëtuesi ka qeni madhë, nga dhunusi në fakt, ka qeni madhë, shumë e vështirë për një gru me fillu jetën prej fillimit, kështu që ne të kjo pjesa në momentin kër një grua dëshëran mi jetu jetën, edhe më thonë mi vazhdu jetën nga e para, edhe angazhimi jonë është më i madh, sepse duhet sigurimi një banese në çopse është mundësia, në çopse nuk është mundësia nga niveli komunal, ne mundohemi me donator më siguru qiron e banesës. Pastaj sigurimi i punësimit, normalisht që na paraprakisht edhe në strehmore sa qëndrojnë gratë ne punësohen në profamiljet e komunës së Gjakovës si pastruese, si kujdestare të moshuarve, si kujdestare fëmish, sepse duhet
të kemi. A janë krit rastet me mundësi punësimi?
Po, me mundësi punësimi janë gjitha gra që janë të ofta për punë. Për se cilën i ofrohet kjo mundësi, është një mundësi shumë e mirë të cilën ne për vite e kemi adoptuar, do më thonë, sepse nuk ka qenë në fillim e lehtë, mirë po tashti edhe në komunin e Gjakovës familjet e njofin, do më thonë, punën tonë edhe munden, do më thonë, zojat e shpis, marë viktimen, me pastru gjithë ditën të kajo dhe prapë mi këthy me makina po me meje transporti. Kështu që edhe nivelin e rrezikut nuk është, do më thonë, nuk ekziston, sepse vendi vogël, njëm në mezveti dhe ne edhim të kush përshkon ajo viktime dhe punën qekrin.
Si është një ndikime, për shambull, në këtë periud, kur gratë veç ju kanë ndru jeta prej fillimit edhe fillojnë me punu. Sa ka ndikim kjo në gjendjen emocionale të këtyre grave?
Normalisht që është, domethënë, ne pas disa një kohë të shkurtët qëndrimit, në qoftë se e shohim që është e aftë, edhe pjesën e, domethënë, të shëndetit mendore ka në rregull, edhe nuk ka nevojë, domethënë, ka nevojë për seanca psikologjike, mirë, po nuk ka nevojë për trajtim më të thellë, atëherë menjëherë ne mundsojmë punësimin sepse e dim që është një hap kryesor për integrimin e saj, është hapi kryesor sepse në momentin kur fillon të fitojë të holla, ase normalisht që i rritet vetbesimi, i rritet fuqia edhe e besojnë edhe mendojnë që ajo mund të mja dojnë të ardhë.
Që kanë dojtë me këto gra kur largohen prej strejmores, a vazhdojnë kontakti me juve, a monitorohen?
Po.
Cilat janë periudat që duhet me kalu?
Të gra që këthejnë të kë bashurti, nuk është që kemi monitorim, sepse ne nuk mund të ndryhim të këfamilje që jënë këty të bashurti, sepse dhe nuk në lejohet. Mirë po, kur ka nevoj, ne gjithmonë e kanë bështetjen tonë, ne e kemi edhe linjen telefonike pa pagesë të ngarkuar në strejmore, 0800-800-09, dhe ne i themi që e keni pa pagesë edhe për gjithë gjithë që keni nevoj, mund të na thirrni. Mirë po, të këtë rrethet që i reintegrojmë, dhe më thonë e fillojnë jetën prej fillimit, normalisht që non-stop kemi kontakt me to. Në momentin kur kemi ndonjë donator që dëshiron mi mbështet këto gra, dëshiron mi vizitu këto gra, dëshiron, domethënë kemi një aktivitet që po na ofrohet nga një nga dikush, na menjëherë i thirrim edhe fëmijët e tyre, edhe këto gra, edhe bashkohen bashk, edhe ju bën shumë mirë edhe grave që janë të qëndruar strehmore, sepse kur vijnë ato dhe flasin me këto gra që janë duke qëndrun strejmore, atëherë është një farë peer to peer, që thëmë, ndarje e, po, e emocioneve, ndjenjave, eksperiencave cilat kanë kaluar edhe atë.
A janë që fashta se e përmendit që ka rase kur gratë këthejën të dhunusit, po thëmë, kushtimisht se nuk janë veç bashkëshortet, po. A janë shpeshta këto raste?
Ka. Nuk mund të dhejmë që s'kemi, ka. Ka disa faktor që është i ngruan të këthejt prap të ka i dhunues. Ka raste kur ndoshta, dhe më thonë, nuk kanë pas më probleme, mirë po ka raste dhe që të përsëritura, që ne i themi raste recidive, të cilat përsëritën, dhe më thonë,
këthejt viktima prap,
në qendrë, në strejmure. Aty, normalisht që duhet të organet e drejtësisë, masaj të policia, puna është më seriozitet mire të trajtimi i këti rasti, sepse normalisht që për herë të dytë, për herë të tretë, nuk është mirë asë për ne, asë për organet e drejtësisë të përsëritet rasti. Ato jo që ka do është amili dhe me këtë pjesër që ne në strejmore kemi filluar me punu edhe me trajtimin e kryesve të dhunës në familje.
Okay.
Sepse për vite me radhe kemi pa që kena punu vetëm me gratë, me viktimat, me fëmit, edhe me pjesën e kryesve dhunës nuk u marr askush. Edhe normalisht që jo çdo dhunues mund ta trajtojmë ne, mirë po ne i trajtojmë dhunuesit me çrregullim të sjelljes. Jo me çrregullime psiqike, as me përdorim të narkotikëve. Ne i trajtojmë rastet që kanë problem të sjelljes, që për momentin ka ndodhur situata nga si ka ndodhur. Ne kemi bërë marrëveshje bashkëpunimi me shërbimin sprovues të Kosovës, sepse gjykata e ka mandat që kryesin e dhunës në momentin kur e ka në seancë, përveç dënimit të cilin e përcakton, mund ta detyroj në trajtim psikosocial. Në momentin me periudhë kohore, këtë vendim që e jep gjykata, duhet shërbimi sprovues me përcjell apo e realizan atë vendem të gjykatës personin në fjalë. Edhe shërbimi sprovues nuk ka kapacitete në dispozicion, do më thonë, edhe kena bu marrëveshje bashkëpunimi ne. Do më thonë, çdo kryes dhunës që e ka trajtimin e detyrueshëm me vendim të gjykatës, në momentin kër i vjen vendimi i shërbimit sprovues, prap na kontakton neve shërbimi sprovues, edhe ne fillojmë trajtimin. Trajtimin e bëjmë nga psikolog, e cila është e licencuar vetëm
jo në strejmore.
Jo, e përdorim një zyre tjetër të një organizate në Gjakov, pasi që është projekt që fillimisht ka filluar si ide nga ne dhe tani vitin 2023, në gjatë 16 ditëve të aktivizmit kundër dhunës familje, Ministria e Drejtësisë ka lansu programin për trajtimin psikosocial të kryesve të dhunës. Dhe në atë program, ndër trajnirat e parë që janë trajnuar për këtë pjesë është edhe punëtorja e stafit e cila merret me trajtimin e kryesve të dhunës në familje.
Si e kanë pranuar ata?
Kur e kanë me vendim gjykatës e kanë të detyrueshëm, kështu që
sa janë të hapur në kuptimin me u trajtu edhe me përmirësu
se në momentin kur nuk e kryin trajtimin, do më thonë, i shëndrohet në do më thonë, ose në gjopë, ose në
burë, në
dënim pak ma tashpër, kështu që nuk është që me gjitha, do më thonë, ka ndodhë një, dy raste që i kam pasë rregullime psikiatrike, psiqike, dhe ato, do më thonë, kemi bërë raport që duhet të merren, do më thonë, profesionistët e fushës, e jo psikologja, sepse nuk është që duhet të trajtohet nga ne. Mirë po, me këta të tjerët, po besoj dhe shpresoj që do të ketë sukses, sepse normal që jena në fillesat e këti programi, se jenë të përcaktune krejt të gjitha në këtë program, jenë të përcaktune të gjitha hapat të cila duhet të punohet me një kryes të dhunës. Mirë po shpresoj që në të ardhmen të forcohen kapacitetet maspori të institucioneve tona, më pastaj edhe të profesionistëve të cilën merren me këtë pjesë, që në momentin kur viktima raportohet dhe vjen në strejmore me njëherë, të fillohet edhe me trajtimin e kryesve të dhunës, sepse vetëm në këtë mënyrë ne mund ta zbusim numrin e rasteve të dhunës së familje, e sidomos mund ta zbusim rastet recidive, domethënë të përsëritura. Që së paku rastet e përsëritura mos na përsëriten, domethënë mos të ndodhë dhuna dy herë në atë familje.
Kur jemi të bashkëpunimi me institucione, dihet që për ju e është shumë e rëndësishme bashkëpunu me institucionet e sigurisë sidomos, për shkak të natyrës të punës. A ka raste kur kryesit e dhunës vinë, i kërcënojnë viktimat, e gjejnë letë strejmorën?
Ka raste, ka pas, edhe ka, në viteve të fundit janë
si menaxhoni,
pak më të rrolla, ato kërcënimin, të më thonë, ata mas pojnë e kërcënurën neve si staff, sepse ne jemi dhe raport të cilën balafaqohet kërës i dhunës, me njerë njëftohet policia, me policinë kemi një raport shumë të mirë, korrekt, edhe që përgjigjen shumë shpejt. Zakonisht ka raste kur edhe me makina na sillen rreth strehimores, prapë marrim numrat e
tabelave
edhe më njëherë e raportojmë rastin, e thirrim policinë. Ka pas kërcënime në kamë të ndryshme, kemi përfunduar edhe ne si staf në ndonjëherë në seanca gjyqësore për arsye të kërcënimeve të ndryshme që na kanë bërë nga kryesa e dhunës, mirë po nuk na kanë ndodhur më e keqja për fat, edhe uroj dhe shpresoj që mos na ndodh kurrë.
Cilat janë rastet ma sfiduse për me u integru në shoqëri, këto gra që vinë, cila është kategoria për juve që është pak ma e vështirë?
Nuk është e lehtë, ndoshta as pas një rast që na vjen në strehimore, mirë po normalisht që niveli i ulti shkollimit, papunësia, gratë që s'kan punu as një herë më parë, gratë të cilat ndoshta nuk kanë, do më thonë, kanë qenë të izoluara për vite më radhë dhe kanë përjetu dhunën për vite më radhë. Normalisht që për ato nuk është e lehtë, edhe për ne me punu me to nuk është e lehtë, sepse me të vërtet gruaja ndonjëherë nuk din as ka t'ja mbaj. Nuk është izolimi, kontroli gjatë gjithë jetës që e ka pas nga bashkëshorti apo bashkëjetuesi, dhunat të cilën e ka përjetuar nga ai, normalisht që nuk janë të lehta këto raste. Më lehtë kemi në raste kur është punësune, kur ka nivelin e shkollimit më të lartë, mirë po në shumica rasteve tek ne vijnë me nivel të ulët shkollimit edhe me papunë, domethënë të papuna. Edhe besoj që për secilin rast është punë vete. Secili rast është specifik në vete, edhe secili rast e lë punën jo njëjtë. Ne nuk mundemi bëu për njërin apo për tjetrin. Kena vepruar për këtë, kështu po veprojmë për këtë. Asnjëherë, secili rast është specifik në vete, edhe veprimet duhet mi marr në bazë të nevojave dhe kërkesave që ka viktima.
A ka programe për aftësim profesional për këto gratë te në kuadër të shpive?
Po. Në kuadër të strehimores ne e kemi po edhe të ambientin, domethënë rroba çepsi punëdore, fuqizimin e grave në këto profesione, sepse mendohet që puna e dorës apo rroba çepësia janë edhe një farë terapie e cila i ndihmon grave në ruajtjen e shëndetit mendor të tyre, kështu që edhe duke pas parasysh që këto gra, secila që vjen atë, din me punu me grep, me pundore, në makina më pak, do më thonë makineri të rroba qepsis, mirë po edhe ato pasaj me trajnerën që e kemi të angazhuar, punojnë edhe në këtë pjesë. Ne deri vone kemi pas një furë buke në strehimore, ku kemi bërë gatime të brumrave, kemi buken të cilin e kemi prodhu bashkë me gratë edhe profesionistin, do më thonë, i kemi shit në marketet e komunës Gjakovës, mirë po edhe kemi bërë kifle të cilat e kemi furnizuar dy shkollat të komunës e Gjakovës. Mirë po, kjo pandemia, ndryshimi çmimeve, inflacioni, edhe ndodhën disa gjona rritja e pagesave për këta profesionist, nuk ka qenë lehtë të menaxhohet, sepse ajo është konë një farmini biznesi në veti, edhe angazhimi madh me viktimat ndonjëherë edhe vështirësoi këtë pjesë, mirë po jemi duke shqyrë modalitete që prap të funksionalizohet ajo pjesë. Po ashtu kemi edhe bletët, të cilët, domethënë kushere bletësh, janë domethënë pronë e strehimores dhe i domethënë kemi të ndarë në përfshatra të cilat bëhet mjalti nga, do më thonë, livad, gështënje, kështu. Edhe ne, në momentin kur dëshirojmë me nxjerë mjalt, normalisht i kemi ato makinerit, edhe bashkë me gratë nxjerë mjalti në dyllin. Edhe prapë prej mjaltës, i bëjmë disa krema për fytyrë, nuk e di ati kanë të regua ditë stafi kërë këtë qenë. I bëjmë disa krema, para shumë viteve, disa ngra nga Londra kanë orë në Gjakovë, dhe i kanë mësu punëtorën tonë, njërën nga punëtorët una për mi bo këta mjall, këto kremra, edhe i bëjmë dy lojet kremra, një është për lëkur për mos plakje dhe një tjetra për lëkura me të ndjeshme për vajza. Kështu që kemi disa aktivitetet të cilë mundohemi këto grati, do më thonë gjatë qëndrimin në strejmore, ti aftësojmë, ti ngrisim vedijen që vetëm me pun mund t'ja dalim. Por kemi edhe bashkëpunim me qendrën për aftësim profesional që është në kuadër të shtetit, edhe aty i kemi janë disa kurse të cilat mbahen, është më duket rrobaqepësia, floktaria, janë edhe disa kompjuter administrim biznesi kështu me radh, edhe aty kur e shohim që një grua ka nevojë, normalisht që i regjistrojmë aty dhe vazhdojnë. Aty problemi është që shkolla në fillore deri në 8 vjeçare duhet mi post përfundune për dhe më para që në shtatësi e pa punë. Në këtë rast kur grat tona nuk e kanë as të vjeçore kryer. Në atë rast është shumë më problemi marr shërbimet e aftësimi profesional, kështu që mundohemi ato çka i ofrojmë në stream. Mirë, po tash liberalizimi mund të rrit kërkesat për sepse marrin në fundin certifikatë të qendra për aftësim profesional, e cila ju hyn në punë kudo që shkojnë ato. Se tash liberalizimi ndoshta edhe ju lecën grave që ta provojnë edhe jashtë Kosovës.
A ka kërkesa për të shpeshta për me u largu prej Kosovës për shkak të sigurisë?
Po, rast, domethënë na shumë herë na kanë konfuzione para liberalizimit sepse kanë pas gratë anëtar të familjes të afërm të tyre jashtë Kosovës, edhe që kanë dashur me ofrim ndihmë, mirë po mos domethënë s'kena pas mundësimi dërgu sepse ti e din problemin e vizave që kemi pasë, si të mos për këto gratë që konë shumë probleme dhe aplikimi për viza. Tash ti e kanë shumë atletë, unë uroj edhe shpresoj që tash frytëzojnë këtë mundësi, pse jo. Atje ndjenë, do më thonë të, pa, nuk kanë rrezik fare atje, do një të afërm të tyre pa tjetër që e kanë, edhe pse jo mund t'ja dalin e mund t'a fillojnë jetën edhe të arrin aty ku ato pretendoj.
A ditë kur isha në strejmore, do gjova raste që këto gra që punojnë, kursejnë të hola, i kursejnë pagat, po. Tu e ditë që gjitha shpenzimet i kanë të mbulume të jo, edhe në momentin kur largohen, veç e kanë një farë baze financiare. A ju ndihmon shteti financiarisht
grave,
po, që janë në këtë situatë?
Jo, në momentin kur vjen në strejmore, edhe pse një grua ka qenë asistent sociale, në momentin kur vjen në strejmore, asistenca sociale e ofruar nga shteti ju ndalohet, sepse arsyetimi është që normalisht që shërbimet i marrin gjitha nga ne falas, edhe nuk ju mundsohet, ani pse kom bërë disa herë kërkesa dhe ankesa, dhe më thonë që pse gruas viktimave dhunës familje mi ju ndalë asistenca sociale gjatë qëndrimin në strejmore, sepse sa ma shumë që i ndihman, aq më shumë e fuqizojnë. Mirë po, pas që ndalës nga strejmoria, ne prap e lidhim asistencën sociale me shtetin në momentin kur nuk është e punësuar, me pag të raportuar në institucionet financiare. Mirë po, nuk është ndihmë në qoftë se i thuni grua mos puno me rendime sociale, sepse ndihma sociale është shumë e vogël, domethënë. Është 100 euro, 120 e kap me 3-4 fëmijë me pas, është shumë e vogël, kështu që nuk ju konvenon as gruas milion mes me him punë për një asistencë. Do më thonë se duhet me zgjedhë o punën në këta, sëpse as një institucion punëdhënës nuk të merë në qëfë se nuk të paraqet, kështu që të më thonë në forcu dhe kjo pjesa që është ma vështirë. Por ka raste kur ju ka pagu pa një qëraja për një periudhë shkurt, 6 muaj, nga 100 euro, nuk kanë në mundësi Komuna Gjakovës pagesën e qëras mujore më shumë se 100 euro, mirë po 100 euro në Gjakovë më nuk gjenë banes me qëra.
Pisa tjetër duhet
para pandemis ka pas 100 euro, po njërë po tash nuk ka. Unë e së fundmi me që 2 vite me radhë me projektin e presidencës e Republikës e Kosovës, jam duke ju mbulur ka 4-5 në varet varëshmërisht nga projekti, 4-5 grave në vetë në cilat ne identifikojmë, sepse të e den 24 orë, unë identifikoj rastet, dhe më thonë e di në detaje, shka mundet aja grua, mundet mja dalë, sepse normalisht që nuk mundet shqito grua që vjen strejmore, mja ofruti banesën edhe me dalë në banesë, kura e nështa nuk është në gjendje për momentin me dalë. Normalisht që vjen ku identifikimi pak, jem të ju pagu banesat me qëra, dhe më thonë për periuda 6 mujore, 7 mujore, më varet edhe sa e gjejmë qëra në banesës, në që është më lirë, normalisht që pak mui më shumë imbulohim.
Faleminderit shumë për kohën Elblina dhe për krejt informacionet edhe për punën që e bani në strejmore.
Faleminderit Dia dhe ty për ftesën, është kënaqësi me bisedu, sidomos të bisedat që janë shumë të hapura, mu më pëlqejnë shumë, edhe është kënaqësi edhe jeni të mirëseardhur gjithmonë, Gjakova dhe Cilemo.
Shumë qef, shumë faleminderit. Ishim me Erblina Dinarama, drejtoreshe e shtëpisë së sigurt në Gjakov, nga Undi e Morina, mirëmbeçje.